ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზალდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. და რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, ცოტა ხნით პაუზას ვიღებთ, რაღაცნაირად მიყოლებით ბოლო პერიოდში ლამის ყოველ დღე, მე მგონი ყოველ დღე ზუსტადაც მსჯელოთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. ძირითადად ლაპარაკობთ წინაღობებზე, პრობლემებზე, რომლებიც ხელს უშლის ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევას ქვეყანაში. ამას კი ბევრი სხვა რამ უკავშირდება, მათ შორის ეკონომიკაზეც რაღაცნაირად ვცდილობთ დავეციოთ სიტუაციას და შევეცადოთ, რომ გავიაზროთ თუ რა მდგომარეობაშია ახლა ქვეყანა. ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რა კონტექსტშიც ვიმყოფებით ახლა. უპირველესად ეს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, როცა ეკონომიკას ვეხებით, პანდემიის კონტექსტს, როგორც გლობალურად ყველა ქვეყნისთვის. და ამის დასტურია იქნება ეს ევროკავშირის შეკრებები, პრიორიტეტები, იქნება ეს თუ შეერთებული შტატების და სხვა ყველა სხვა ქვეყნის ამ სოფლიოში. და მით უმეტეს არ გრჩება დრო ისეთ საკითხებზე სასაუბროდ, როგორიც არის გენდერული თანასწორობა, რომელიც ჩემი გამოცდილებით საქართველოში კვლავაც არ აღიქმება სათანადოდ აქტუალურად და კვლავაც ითვლება რაღაცნაირად ბევრის მიერ, ჩემი გამოცდილება რაც არის ურთიერთობის ადამიანებთან, ბევრის მიერ ხელოვნურად შექმნილ, ხელოვნურად გამოკვეთილ და წამოჭრილ საკითხად. თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. ამის ერთ-ერთ არგუმენტად იმასაც გეტყვით, თუ კი ვთქვათ ჩვენს თვალწინ და ჩვენს გარშემო არსებულ რეალობას ვერ აღვიქვამთ სათანადოდ მწვავე ამ კუთხით, გეტყვით, რომ განვითარებული მსოფლიოსთვისაც არის ეს ჯერ კიდევ გამოწვევა გენდერულ თანასწორობას გულისხმობ. აგერ ორიოდე დღის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტმა წამოაყენა მაგალითად ინიციატივა, ევროკომისიის წინადადება გახლავთ, რომელიც შეეხება და თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ევროკავშირის ქვეყნებში დღესაც აქტუალურია ისეთი საკითხი, როგორიც არის მაგალითად ქალებისა და კაცების თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურება. და საგანგებო ინიციატივა გახდა ამისათვის საჭირო ევროკომისიის კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, რეგულაციებს ითვალისწინებს ეს იმისთვის, რომ დამსაქმებელი დაავალდებულონ, რომ თანაბარი შრომისთვის, თანაბარი კვალიფიკაციის მოცულობის და ასე შემდეგ შრომისთვის ქალმა და კაცმა დასაქმებულმა მიიღოს თანაბარი ანაზღაურება. შეიძლება ბევრმა იცოდით ისედაც, მაგრამ გაგიკვირდებოდოთ ალბათ ბევრსაც. საქართველოში იკვლევენ კოვიდის ეფექტს, კოვიდის ეფექტს ეკონომიკაზე და ასევე გენდერის ფაქტორს ამ ზეგავლენის პროცესში. ერთ-ერთი ორგანიზაცია გახლავთ, ევროპის ფონდი, რომელმაც სერიოზული გამოკვლევა ჩაატარა, არა ერთი, მაგრამ ბოლო დროინდაზე მეც ვილაპარაკებთ უფრო. ასევე გაეროს მიერ არის ჩატარებული, გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ გამოკვლევა და ამასაც შევეხებით. ქეთევან ვაშაკიძეს მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარ სტუდიაში, ევროპის ფონდის პრეზიდენტს. დილო მშვიდობის, ქალბატონო.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. მე მგონი ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური საკითხები ერთმანეთთან არის, როგორც ისეთ გადაჭაჭული და ერთი მეორეს ან ხელს უწყობს, რომ განვითარდეს ამ პირიქით უკან დაიწიოს. ეხლა დღევანდელი მდგომარეობა რაც არის, საერთოდ მსოფლიოდან დავიწყებ, როგორც იცით, ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის. პირველ რიგში მართველობის მხრივ, იმიტომ რომ პანდემიამ კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა გამოიწვია და ის სუსტი, ვთქვათ, მხარეები, რომელიც ჰქონდა ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სოციალურ მხარეებს, კიდევ უფრო დაამძიმა ყველგან. ასევე ეკონომიკური საკითხები პირდაპირ მეორე პოლიტიკას უკავშირდება, ეს არის რესურსების გადანაწილება, ინკლუზიურის და განვითარება ინკლუზიური. და ამ ჭრილში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ არის ქალების როლი ეკონომიკაში, პოლიტიკაში თუ სოციალურ საკითხების მოგვარებაში. როგორც იცით, ქალებზე ძალიან დიდი პასუხისგებლობები არის, საზოგადოებამ ძალიან დიდ პასუხისგებლობებს ანიჭებს თუ და ეს როგორც სიმძიმე არის ათქვის მათთვის და ერთი მხრივ რომ ისინი და ხედავთ მთელ მსოფლიოში მარტო საქართველოში არ კვლევები გაკეთდა ჩანს რომ პანდემიამ ამ ერთი წლის განმავლობაში კიდევ უფრო დაამძიმა ეს მდგომარეობა იმიტომ რომ ქალებს შრომა რომელიც აქვთ თქვა როდესაც ისინი დასაქმებულები არიან უფრო მეტმა ქალმა დაკარგა სამსახური მაგრამ ამავე დროს ქალს აუნაზღაურებელი შრომისთვის მოემატა აუნაზღაურებელი შრომა. ეს არის ის რომ როგორც ისიც სახში ვართ გამოკეტილი ამ თემის ოპერაციაში. დიახ, ბავშვებს უნდა მოუარონ ბავშვებს სკოლას ბევრს ეს აქვს, ასევე ოჯახური საქმე, რომელიც ძირითადად ქალებზე არის და ასევე ავანტყოფების თუ მოხუცების მოვლა. ო, როგორც იცით, მით უმეტეს საქართველოში ჩვენთან ოჯახებში, დიდ ოჯახებში ცხოვრობენ და ქალს ძალიან ბევრი საქმე ეკისრება და ამავე დროს ასევე სხვადასხვა კვლევები ჩატარდა, ისედაც დასაქმებაში ვხედავთ, რომ როგორც აღმოჩნდა, უფრო ნაკლებად არიან დასაქმებულები ქალები, მით უმეტეს იქ სადაც ანაზღაურება, თქვა თანაბარი ან მეტი არის და აქაც როდესაც კვლევა გაკეთა მეტმა ქალმა დაკარგა სამსახური ვიდრე მამაკაცმა და ამ სტატისტიკაში არ არის თანაც მოცული ის როდესაც ისინი რეგისტრირებული არ არიან და როგორც ძალიან ბევრი ქალი ასევე შრომას წევს რომ არარეგისტრირებულ საქმით არის დაკავშირებული. რაც შეეხება ევროპის ფონდს, რატომ ჩავატარეთ ეს კვლევა, როგორც ვთქვით, ევროპის ფონდი მხარს უჭერს როგორც სოციალურ საწარმოების განვითარებას და მეწარმეობის განვითარებას, ისევე ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერების გაძლიერებას და ეს ერთმანეთთან არის გადახლართული და იმისათვის რომ 50% არა ჩვენი მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობები ქონდეს, ამისათვის აუცილებელი არის რომ იმ პოლიტიკურ მთავარ სტრატეგიულ დოკუმენტებში რომელიც ქვეყანაში იქმნება, აუცილებლად ქალი იყოს გათვალისწინებული. ეს კვლევები ჯერ კიდევ დავიწყეთ 2018 წელს, როდესაც შევაფასეთ რამდენად გათვალისწინებული იყო ქალთა საჭიროებები და ინკლუზიური იყო საქართველოს მეწარმეობის განვითარების პოლიტიკა და დავინახეთ, რომ არც ანალიზში, არც შემდგომ რაღაც ქმედებებში არ იყო ქალების საჭიროებები განხილული და ასევე არ იყო შესაბამისი ქმედებები. იქ იყო ძალიან მცირედ ნახსენები ქალთა თქვა რამოდენიმე აქტივობა, რაც შეიძლება ქალების მიმართ ჩატარდეს, რომ ხელი შეეწყოს, მაგრამ ეს არ იყო არანაირი ანალიზა დაყნობილი. და სწორედ მაშინ დავიწყეთ მუშაობა და ადვოკატირება სამინისტროსთან, ეკონომიკის განვითარების სამინისტროსთან იმისათვის, რომ მათ შემდეგ დოკუმენტში, რომელიც უნდა შედგეს 21 წლიდან და შემდეგ წლების სტრატეგია, აუცილებლად ყოფილიყო ქალები გათვალისწინებული.
ქალბატონო ქეთევან ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტია რადიო თავისუფლების პირველი სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ მოკლედ თუ ვიტყვით გენდერულ ფაქტორზე ეკონომიკაში და კონკრეტულად ახლა უკვე პანდემიის კონტექსტში დავლაპარაკოთ გამოკვლევაზე, რომელიც ევროპის ფონდმა ჩაატარა და არ დაგაცადეთ გაგრძელება, მაგრამ სმენელს მინდა შევახსენო, ვინც ახლა ვუთხრა, ვინც ახლა შემოგვიერთ და სავარაუდოდ ასევე შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-988-327 და შეგიძლიათ მოგწეროთ ფეისბუქზე. თავარი კითხვა რაც ჩნდება ხოლმე ზოგადად, როცა გენდერის ამბავს ვეხებით, აი ცოტათი მინდა ამაზეც კითხოთ. იქნება ეს კვოტების საკითხი, რომელიც უკვე გადაწყვეტილია და კანონმდებლობაში ცვლილება შესრულია და პრაქტიკაც გაიარა, რომ იტყვიან საპარლამენტო არჩევნებზე ბოლოს. სხვადასხვა დამოკიდებულება არსებობს ამ საკითხის მიმართ. თავად ქალების მხრიდანაც, რომ რაში მჭირდება კვოტა და რაღაც ხელის შეშველება, მე ხომ ანუ ისედაც თანასწორად ვთვლი და არ ვთვლი თავს ვინმეზე ნაკლებად. და რაც შეეხება ეკონომიკას და ის სტრატეგია ახსენეთ თქვენ მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობის, ხომ? ვიღაც იკითხავს, კაცს რატომ არ უნდა დავეხმაროთ, ან განსაკუთრებით ქალს რატომ უნდა დავეხმაროთ?
არა, აქ არ არის განსაკუთრებით დახმარება, აქ არის რომ საჭიროებები ქალებისთვის და მამაკაცების არის განსხვავებული და ასევე სხვადასხვა ჯგუფები უნდა იყოს გათვალისწინებული ზომის მიხედვით, არა და რომ გეოგრაფიული თუ ქალაქი თუ სოფლად, მაგრამ ის ვიცით რომ სტრუქტურული პრობლემაა ზოგადად მარტო საქართველოს შე როგორ საქმეში ისე რომ როდესაც ქალს არ ეძლევა საშუალება რომ თანაბრად მონაწილეობა მიიღოს ეკონომიკის განვითარებაში. ამიტომ არის აუცილებლად ჩასატების და ის სტრატეგია რომელიც მზადდება ძირითადად მოსარგებლე ამ სტრატეგიის ხდება ხოლმე მამაკაცი, იმიტომ რომ ის უფრო მეტად არის წარმოდგენილი ბიზნესში, ის უფრო მეწარმეობაში უფრო მეტად არის წარმოდგენილი და ეს სტატისტიკა გვაჩვენებს ამას და ასევე მას უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს რომ რესურსი მიიღოს, რომ დააბანდოს ფული, იგივე სესხი მიიღოს და ნაკლები პარალელური სამუშაო ჩაატაროს. ამიტომ თუ გვინდა რომ ის 50% მოსახლეობის გამოვიყენოთ იმისათვის რომ ქვეყანას ეკონომიკური განვითარებაში ჩავრთოთ, არა მითუმეტეს რომ ვიცით რომ საქართველოში ქალები განათლების მხრივ ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს იმდენად, იმიტომ რომ განათლებას თანაბრად იღებენ, ხშირად უმაღლეს განათლებას ქალებიც მეც იღებენ, მაგრამ ისინი არ არიან წარმოდგენილი მეწარმეობაში, აი ჩვენი კვლევაც აჩვენებს და სხვა კვლევებიც აჩვენებს რომ ქალები თვითონაც და საერთოდ საზოგადოება აღნიშნავს რომ ბევრი ისთვისება აქვს რომელიც მეწარმეობისთვის ძალიან სასარგებლო არის და უკეთესად აძლევს საშუალებას რომ მეწარმეობა წარმართონ, მაგრამ ისინი არ არიან აქ ვერღებულობენ მონაწილეობას და ამისთვის არის ფაქტორები რომელიც ხელს უშლის, ერთ-ერთი დავასახელეთ ის რომ მათ ანუ სტრუქტურული პრობლემა რაც არის რომ მათ უწევთ პარალელურად ბევრი საქმის გაკეთება აუნაზღაურებლად და სისტემები რომლებიც გარშემო არის, იგივე ბავში ბახში უნდა წავიდეს თუ სკოლაში უნდა წავიდეს თუ სახლში საქმე უნდა გააკეთოს, ამისთვის არ არსებობს საკმარისი სოციალური სერვისები, ან საკმარი დამოკიდებულება საზოგადოების ის რომ მათ გაანთავისუფლონ ამ დამატებითი შრომისგან. და ამავე დროს ხელი შეუწყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავდით რომ როდესაც იგივე ამკლევაში ჩანს, ქალები ამბობენ რომ მათ საზოგადოებაში ვეღარ აწყდებიან, ნაკლებად აწყდებიან იმ დამოკიდებულებას განსაკუთრებით ქალებში, როდესაც ქალების რაღაც ხანერეთ უყურებენ, იმიტომ რომ ისინი ბიზნესში არიან, არა, აქ არ არის ეს ფაქტორი თანდათან ნაკლებად არის, ანუ საზოგადოებრივი დამოკიდებულება, მაგრამ ისინი აღნიშნავენ, რომ მაინც, როდესაც ისინი ბიზნესი წყებენ, თავიანთი დანაზოგით იწყებენ ამ თანხებით, უფრო ნაკლებად არის დობა ქალების მიმართ, რომ თქვათ იგივე ფინანსური დაწესებულებიდან აიღონ სესხები, გრანტები და ასე შემდეგ და რა შემოდის აქ რომ ის გრანტები ან დახმარებები რომელსაც ისინი იღებენ ძირითადად ხდება ხოლმე საერთაშორისო დონორების ან საერთაშორისო რაღაცა პროგრამების ხარჯზე არის. როდესაც შეგვიძლია რომ თვითონ ხა თქვენ კითხავს რომ მიუბრუნოთ რომ იყოს ეს საჭიროებები, იყოს გათვალისწინები. როდესაც გენდერულ ანალიზებს საუბრობთ, თანაც მარტო ქალებზე არ საუბრობთ. არის მე ქალებზე ვსაუბრობ, მაგრამ გენდერული ანალიზი გულისხმობს როგორ გავლენას მოახდენს, როგორ შედეგებს მოუტანს ქალებს თუ მამაკაცებს. და ეს ანალიზი აუცილებლად უნდა იყოს გაკეთებული ნებისმიერ სტრატეგიაში, იმიტომ რომ მახსოვს რომ თვითონ ეკონომიკის სამინისტროდან გვეუბნებოდნენ რომ რატომ პირველი დარტყმა ჩვენზე რატო განახორციელეთ, არ არის ეს თქვა დარტყმა, ჩვენი თვალსაზრისით ამით ხელს უწყობთ იგივე განვითარებას, მაგრამ ასევე ნებისმიერ პოლიტიკაში უნდა იყოს გათვალისწინებული ეს გენდერული ანალიზი, ისევე და ისევ როგორ გავლენას მოხდეს ქალებზე თუ მამაკაცებზე ესა თუ ის ქმედება.
სარი გოქს თუ შეიძლება ურსასმენი რომ აიღო შიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა. გამარჯობა ტონინო. მიესალმებით თქვენ. თუმას ქალბატონის ეთისა. ორი კითხვა. პირველი უმოკლესი. ქალბატონო ქერცი. როდის ამოიღეთ ხალები ხმას იმასთან დაკავშირებით? თქვენს მეუღლეებს, მამებს, ძებს და იგივე დროს მიეცემოდეს პენსია ამ უსამართლო ეკონომიკურ სიტუაციაში, როგორც თქვენ. რამეთუ ისინი ადამიანები არიან?
მეორე კითხვა.
რა არის გასწავდებიან თქვენგან და მათ ისეზე არის კიდე დამატებით კაფის მოვალება ოჯახის შენახვასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მეორე კითხვას. მე მგონია ინტელექტუალები, მათო ქალები მაშინ ახათ, როცა უფლებებს მოითხოვს და კაცებზე ვაფშე არ ლაპარაკობს ქალები.
ნუ გვიბრაზდებით გისმენთ მეორე კითხვა.
ლაპარაკობთ ხოლმე ის შემთხვევაში, იცით რაშია ქალბატონო ქეთი, რომ როდესაც ოპერატიულ მძიმე სამსახურებში აი ქალის გამოყენება ხოლმე პრაქტიკულად და მოვალობის შესრულება ძველი ხდება, იმიტომ რომ ქალი თუ დედა სამსახურს ანუ ხელმძღვანელობას უწევს წასვლა ძალიან დიდ კომპრომისებზე, იმიტომ რომ ყველა მის რომ დედა და შვილებს უნდა მიხედოს, თუ მას იმ ხელ ანაზღაურება არ აქვს
მამა არ უნდა მიხედოს შვილებს
რომ არ მისმინეთ რომ ისა სახში აიყვანოს მოსამსახურე ან მეუღლის მეშვეობით მაინც და თუ ქალი ეხლა კარიერას აწევა ჩვენ როგორც ხედავთ რაც ევროპული სტანდარტია ის ყველაფერს აკეთებს, კაი სამსახურში მოხვედრამდე რომ პულის მოგვლოს. ყველაფერს მე მეთხოვდებოდო იმასაც დედის ინსტინქტი აქვს.
გავიგეთ თქვენი ხედვა, აბსოლუტურად ხედავ.
ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ჩვენ დავაბალანსოთ, ხო, დავაბალანსოთ ეს სიტუაცია?
კაი სიტუაცია.
ჩვენ ვიქნებით ევრაზიული ველური საბაზრო ეკონომიკის მეხოთვეები. და არა ევროატლანტიკური, სადაც ეს ყველაფერი თითქმის დალაგებული არის და გაწონასწორებული. აი, ომარ გუპავს ჩვენიც რომ როცა ვართ ევრაზიული სტანდარტების, ველური რუსული საბაზრო ეკონომიკის ღირებული თაყვანისმცემლები და არ გვინდა ევროპა და ამერიკა, ან თუ გვინდა იმისთვის რომ ფუფუნები საგნები ჩამოვიდა ხოდა მხოლოდ.
კარგი, დაასრულეთ, ამ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ბოდიც გიხდით. გავიგეთ ორივე შეკითხვა.
მე სიტყვიდან პენსიაზე მე ვერ გავცემ ხმა პასუხს, იმიტომ
რომ მოგწონთან რომ ეს ასაკი რომ განსხვავდება ქალის და კაცის საპენსიო ასაკიო, რა ეს იყო რეალურად.
ჩემს კომენტარში ხა ძალიან დიდ შორს უნდა წავიდეთ, მაგრამ მე დაბალანსებაზე გავაკეთებ
იმას.
ზუსტად ამაზე ვსაუბრო ჩვენ, რომ დაბალანსებული უნდა იყოს მდგომარეობა და დღეს ძალიან შორს ვართ დაბალანსებისგან, არა მარტო საქართველოში როგორც ვამბობთ, თუმცა მსოფლიოში, იმიტომ რომ ზოგიერთ სფეროში საკუთრებით ფინანსურ სფეროებში ალბათ 300 წელი დაგვჭირდება, ასეთი ანალიზებიც არის რომ ქალი კაც დაეწიოს, ანუ აი ეს სხვაობა რაც არის და დაბალანსებიდან ძალიან შორს ვართ. კიდე არ შემიძლია კომენტარი არ გავაკეთო, ისევ და ისევ აი აქ ჩანს ამ კითხვაში ჩანს კარგად გარკვეული ნაწილი საზოგადოების დამოკიდებულება, რომ ქალის ბალდია ქალის, თუმცა ეს თანდათან მე მგონი კაცი რომ აუცილებლად ქალის ვალდებულება არის რომ შულს მიხედოს
უპირველესად
ქალის არის და აქ აბა ჯერ დედა არის და კიდევ ერთი და
უკიდებულება. აი, მე ვიყურე თუ იმდენს ვერ გამოიმუშავებს რომ ღირდეს მის სახლიდან გასულა გაშვებად.
და ასევე კიდევ ერთი საკითხი რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ თითქოს დამქირავებელს ჭირდება რაღაც კომპრომისებზე წასვლა, იმიტომ რომ ქალს სახლში აქვს საქმე გასაკეთებელი და ეს მათთვის პრიორიტეტული იყოს და ვერ მოიცლეს. რა ვიცი, გამოცდილება არ ჩვენებს იმას რომ ქალს, იმიტომ რომ მეტი აქვს გასაკეთებელი, რა თქმა უნდა, მეტი აქვს გასაკეთებელი, ნაკლებ პასუხისგებლობას იღებს და ნაკლებ ხარისხი პასუხისგებლობას
აქვს. ხო, კაცს არის კანონმდებლობაში იგივე მამისთვის საგანგებო, ასე ვთქვა, დეკრეტულების უფლების მინიჭება.
ამიტომ როგორც სახში, ისევე საზოგადოებაში უნდა განაწილდეს თანაბრად დაბალანსირებული უნდა იყოს ეს არა. ეს როდესაც საუბრობთ ხოლმე რომ თითქოს ეს არის რაღაცა ეხლა ვაჩინეთ ევროპი და ვიგებთ არ არის, იმიტომ რომ ქართულ ისტორიაში, ლიტერატურაში არა ყველგან გვაქვს როლი ქალის და ჯერ კიდევ მე მგონი ახლა ძველ იმაზე არ უნდა ვისაუბროთ დღეს ამ დღემდე.
კვლევას რომ მიუბრუნდეთ რომ მიმდის და რა არ გამოავლინა ამ კვლევამ?
კვლევას
კონკრეტულად პანდემიის კონტექსტში.
დიახ, ახლა რა შეეხება კვლევას, ახლა მეორე კვლევა რატო გავაკეთებ, იმიტომ რომ დავანახოთ რომ ზუსტად აი ესეთი ანალიზი არის საჭიროები დავინახოთ, ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია, უნდა აღნიშნო რომ ეს კვლევა როდესაც ჩატარდა, ეს იყო ჯერ პირველი ტალღი, შემდეგ საფულში ადრეს აპულს შატარდა და მაშინ მდგომარეობა უკვე მძიმე იყო, მაგრამ როგორც ისე დღეს კიდე უფრო დამძიმდა მდგომარეობა. ა ერთ-ერთი რაც გვაჩვენებს რომ ბევრმა დახურა ან შეაჩერა თავის საქმიანობა და გაგრძელებაზე და არ ქონდათ გეგმები. ეს ყველაზე ძნელი არის ხომ რომ გეგმა არის. კიდე ასევე დავინახეთ რომ ქალები ძირითადად არიან საშუალო და მცირე ბიზნესში არიან. მიუხედავად იმისა რომ აქ არ იყო გამოკლებული მეწარმეები, რომელიც ასევე ბევრი არის. ძირითადად ქალები ირჩევენ და შიპსის ფორმას ირჩევენ და აკეთებენ და განსხვავებული მდგომარეობა არის ქალებს რეგიონებში და ქალებს урбанул და დასაქმებას შორის უფრო სერვი და განათლებულ ქალებს, რომელსაც უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული და რომელსაც არ აქვს, უმეტესად სერვისებში არიან, უფრო ქალაქად ყოფი და ასევე უმაღლესი განათლების მიღება. ანუ ამ კვლევაში არის ნაჩვენები ზოგადად პანდემიამდე ზოგადად მდგომარეობა ქალების მეწარმეობაში და მეორე უკვე პანდემიამ რა გამოიწვია და რა დაგვანახა რომ და შემცირდა დასაქმებულთა რაოდენობა მათ ბიზნესებში, გაიზარდა და ნახევარ ან ნაკლებ განაკვეთზე მყოფი ქალები დასაქმებულთა რაოდენობა. ასევე როგორც გითხარით, დაემატათ დამატებითი სახში დამატებითი შრომა მათ და ესაც თქვათ დამძიმა მათი მდგომარეობა ამ ხრივ და ასევე დაგვანახა რომ ფინანსურ სა ემაზე რესურსებზე ხელმისაწვდომა ასე დაგვანახა ისევე რიცით რა შეიძლება
რაც უკავშირდება ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომაში განსხვავება
განსხვავება არის დიახ ეს არ არის ისევე საქართველოს ფენომენი ეს საერთოდ ფენომენია ეს არის თითქოს და ნდობის ფაქტორი რომელიც შემოდის ფინანსური ინსტიტუტებიდან კალების მათ მე როგორც იცით როგორც წესი ფინანსური ინსტიტუტები ხა ეს ამკლებაში არ ჩასმა ზოგადად არის რომ ფინანსური ითხოვენ რასაც ქვია collateral რასაც ქვია რომ რაღაც უნდა ჩაიდოს და
გარანტიას
და ამ შემთხვევაში იმასაც ხედავ სტატისტიკაც გვაჩვენებს რომ ქალები ნაკლებად ფლობენ თქვათ იგივე მიწას თუ სხვა ქონებას და ამ შემთხვევაში
ცნელი
როდესაც მითუმეტეს ქალი დაოჯახებული არის და გვაჩვენებს რომ ნახევარზე მეტი დაოჯახებულია ვინც ბიზნეს ეწევა გადაწყვეტილებები ფინანსურზე ასევე ხშირად მარტო ვერ იღებენ უნდა მიიღოს მონაწილე ან მეუღლემ ან პარტნიორმა ან ოჯახის სხვა წევრებმა ეს ამასაც გვაჩვენებს დიახ
რა არის თქვათ თქვენ კონკრეტულ წინადადებებს თავაზობთ ახლა სამინისტრო ახსენეთ ეკონომიკის ხო და სტრატეგიის საკითხი რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ მოვაკროთ რა რაიმე კონკრეტულ თავაზობთ თუ უბრალოდ თქვათ ანალიზს აწუდით და შემდეგ
ორივე დღეს იცით რა როდესაც კიდევ ერთხელ როგორც გითხარით ეს გამოაქვეყნეთ ადრე უფრო შემდგომაზე ეს კვლევა წინა კვლევა 3 წლის წინ და ეხლა 8 მარტისთვის ისევ გამოაქვეყნეთ და არა იმიტომ რომ 8 მარტი იყო და მარტი იყო მარტისთვე იყო არამედ ეხლა მიდის მუშაობა ამ სტრატეგიაზე სამწუხაროდ ჯერ ეს არ არის გახსნილი დოკუმენტი და ჩვენ ვითხოვთ სამინისტრო და სამინისტრო ამაზე მოდის რომ ეს დოკუმენტი გაიხსნას იმ წუთას როდესაც პირველი პროექტი მომზადდება იმისათვის რომ რაც შეიძლება გარდა იმისა რომ ეს კვლევები ხარ როდესაც წერენ გითხეს რომ ითვალისწინებენ ამ კვლევებს მარტო ჩვენსაც არასწორებს მაგრამ ის გაიხსნას იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი რაც არის რომ იმ ამ ჯგუფების ქალები იქნებით მამაკაცები და სხვადასხვა ინტერესების ხმა უნდა იყოს ასახული ამ დოკუმენტში ხო და არის სხვადასხვა ორგანიზაციები ბიზნეს ასოციაციები რომლებიც აი ამ ინტერესებს აერთიანებენ და ისინი დააფიქსირებენ ამ დოკუმენტზე თავის ას არა და ეს იქნება ინფორმირებული აზრი და არა მხოლოდ ის რომ სურვილების სია იქნება ჩამოწერილი არა აქ მუშაობს ეს ქალების ორგანიზაციები ასოციაციები ისინი წარმოდგენილებიც არიან სამინისტროს ერთ-ერთ საბჭოში და ასევე რასაც რისთვის და ამიტომ გავაკეთეთ რომ რაც შეიძლება სამინისტროსთან მუდმივი კავშირი გვაქვს რომ რაც შეიძლება მალე კაცეს გვაჩვენოს ეს დოკუმენტი და ის ბევრი კვლევა რომელიც ჩატარდა ბევრი კვლევა რომელიც ჩატარდა იყოს გათვალისწინებული და მიცოტებული ეს არის ერთ-ერთი მიზანი არის აუცილებლად გვინდა რომ დავინახოთ იმიტომ რომ ვიცით უკვე რომ მათგან ვიცით რომ ქალები როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ხუთი პრიორიტეტიდან დასახელებული მაგრამ ეს ჩვენთვის საკმარისი არ არის იმიტომ რომ ეს ცალკე ჯიბი არ უნდა იყოს ასევე გვინდა რომ ეს შესაძლებელია რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე გვინდა რომ თლიანად გამსჭვალულიყო ეს დოკუმენტი გენდერული ანალიზით, ანუ რა გავლენას მოახდენს ქალებზე თუ მამაკაცებზე და როგორ დააბალანსებს ამ სიტუაციას, რომელიც ახლა ძალიან არა დაბალანსებული არის.
ასევე ასეთ დავსვამ კითხვას საუბარი უკვე ბოლოსკენ მიდის ჩვენი. ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ ნეტავ შესაძლებელი იყოს ეფექტიანად დახმარება მცირე და საშუალო მეწარმეობის რა დროს აი ამ გენდერული საკითხის
ეს არის
საკვეხება
არ არის ეს დიახ ეს არ არის
კითხვა არ არის
დიახ კი არა ეს არ არის გარე ისა ეს ერთმანეთთან შერწმულია იმიტომ რომ ის სისტემური მიდგომაზე საუბრობთ აქ ეს ერთმანეთ
მათ შორის უნდა იყოს დაუშვათ შეიძლება მე ვნახე რომ რაღაც კოლევაში ასევე თქვა ეთნიკური უმცირესობების
რა თქმა უნდა სხვადასხვა ჯგუფები აუცილებლად არის გათვალისწინებული იმიტომ რომ საზოგადოებაში როდესაც არის სხვადასხვა ჯგუფი ასევე ძალიან დიდი სხვაობა არის თქვა რა მოხდება ქალაქსა და სოფლად სხვანაირი მდგომარეობა არის ამასაც უნდა გქონდეს ანალიზი მცირე და მსხვილისთვის რა მოხდება იმიტომ რომ როდესაც მსხვილი ბიზნესია მას უფრო მეტი რესურსი აქვს რომ თუნდაც სიეშმაკისთვის გამოიყენოს და სიეშმაკე გამოიყენოს და გვესმის როგორც იცით რომ მსხვილი ბიზნესები იმიტომ რომ თქვა რაღაცა პროგრამებია უფრო მცირე ბიზნესებისთვის მე რაღაც კიდე მცირე ბიზნესებს ქონიან რომ მათ მიიღონ ანუ ესაც გასათვალისწინებელი არის ეს არ არის უბრალოდ მარტო კორუფციის საგანი თქვა ეს არის როგორ ერგება ბიზნესი იმისათვის არის იმ პოლიტიკას, რომელსაც თავასობთ, არა? რა თქმა უნდა, ისაც შემოდის კორუფციის საკითხები ჩემთვის, მაგრამ ესაც არის როგორ მოერგება. ამიტომ უნდა შევქნათ ახლა გასაგებია, რომ უცბად ერთი სტრატეგიით ყველა თანაბარ უფლებას ვერ შექმნი, მაგრამ ხელი უნდა შეუწყოს და რა თქმა უნდა, ეს უნდა გადაჭაჭული იყოს სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებთან და ისაც უნდა იყოს გაანალიზებული, ვთქვათ, იმიტომ რომ პირდაპირის როდესაც ქალებზე საუბრობთ, მითუმეტეს უკავშირდება რა სოციალური სერვისები იქნება რა, რომ ხელი შეეწყოს ქალს, რომ არ იყოს მან არ დაიქირაოს, კერძოდ რომ ბავშვი ვიღაცას მოუაროს, სანამ როდესაც შეუძლია ის ბავშვი რომ ბახში იყოს, ან სკოლაში იყოს, ან რაღაც გახანძლებული და მეტი ცოდნა მიიღოს ბავშვმა, უფრო მეტ მონაწილეობაში ყველაფერში რომ არ იყოს ქალი ჩართული, ანუ სერვისები უნდა იყოს. ტრანსპორტირების ის არის, ხო თქვა, იგივე მოძრაობის გადაადგილების, ხო, ბევრი საკითხები არის, მაგრამ იქ რა თქმა უნდა არის ეროვნული უმცირესობების არის სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფები, მათ შორის სხვადასხვა უნარებს შეზღუდული ჯგუფები, ესეც უნდა იყოს რა თქმა უნდა გათვალისწინებული, მაგრამ ისევ და ისევ უნდა გავიხსენოთ, რომ ქალები 50% წარმოადგენენ ამ ქვეყნებში, ძირითადი, ხო, ხო, ძირითადი ჯგუფია ერთ-ერთი და მათი არ ჩართვა ეკონომიკურ განვითარებაში ჩვენ ეკონომიკას აკლებს, ხო? განვითარებას აკლებს, დიახ.
ეს არის, კი, მნიშვნელოვანი. ახლა ეს მხოლოდ გრძნობებს და ემოციებს კი არა
და დოლათი, ხო,
პირველ რიგში ამას სულ არ უკავშირდება, იგივე როცა ევროპაზე ვლაპარაკობთ, რა განვითარებულ ევროპაზე, სწორედ ეს პრაგმატული მიდგომა არის.
იგივე არის ბიზნესის, როდესაც ფინანსურ ამაზე ვლაპარაკობთ, ბანკებზე ან სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებზე საუბრობ, იქაც რა არის ბიზნესის ის, რომ შეიძლება გააფართოვოს თავის მომხმარებელთა რაოდენობა, ანუ მომხმარებელთან კლიენტთა რაოდენობა და როდესაც კლიენტების 50% არ აქვს საშუალება ან ისეთი ბარიერები ექნება, რომ არ შეუძლია ისარგებლოს მათი პროდუქციით ან მათი სერვისებით, გინდა რომ შექმნა. ამიტომ ისინიც უნდა იყოს ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე სხვადასხვა უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ მეტი ნდობა გაუჩნდეს ქალებსაც და მათაც მეტი ნდობა ქონდეს და ინსტრუმენტები ქონდეს იმისთვის, რომ აი ამ ხელა კლიენტთა ჯგუფს მოემსახურო.
რა საკვირველია, თუ არის რამე ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და დაგემშვიდობები.
არა, მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ არის ის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაიხსნას ეს სტრატეგიის დოკუმენტი, ეს რაც არის პროექტი იმისათვის, რომ ხმა, ასევე ნახოთ რა არის დოკუმენტში ჩვენ და სხვადასხვა ჯგუფების აზრი იყოს ის გათვალისწინებული, იმისათვის რომ მივიღოთ შემდეგი 5 წლის ისეთი დოკუმენტი და ესეთი სტრატეგია, რომელიც მეტ ადამიანს მოუტანს სარგებელს და მეორე ქვეყნის ეკონომიკას მოუტანს სარგებელს.
ძალიან დიდი მადლობა დილის საუბრების გონდი გემშვიდობებათ, გამოყვევით ინტერნეტში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
სპორტული სამყარო მოუთმენლად მოერის ოლიმპიურ თამაშებს, რამდენი ხანია არ გაგიგონია და არც აგვიკითხავს. სავარაუდოდ ივლისის ბოლომდე დარჩენილი ეს პერიოდიც უსაფრთხოების ვარიანტების ძებნაში გაივლის, ხოლო იაპონიიდან ტელერეპორტაჟების ნახვის წუთებში თუ გადაგვავიწყდება ვირუსი, მართლაც კარგი საქმე იქნება. ჯერჯერობით კი თითქმის ყოველდღე ახალი ინფორმაციები მოდის იაპონიიდან და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტიდან.
რამდენიმე სიტყვით ჩვენ სპენელებს ვეტყვი ბოლო ინფორმაციებს, რომელიც ჩვენ მოგვდის ტოკიოდან, მომავალი ოლიმპიური თამაშების დედაქალაქიდან. მოგეხსენებათ, ეს თამაშები 1 წლით გადაიდო და 23 ივლისს დაიწყება ტოკიოში და 16 დღეში 8 აგვისტოს დასრულდება. ბუნებრივია, ისევე როგორც მთელი მსოფლიო, ჩვენც აქტიურად ემზადებით აი ამ შეჯიბრებისთვის. მარტში უკვე რამდენიმე ტურნირი გამართება სალიცეზიო, მათ შორის ჩვენი მოჭიდავეები კლუბები გამოვლენ და იბრძოლებენ დარჩენილი ლიცენზიებისთვის, მათ ჯერჯერობით 4 ლიცენზია აქვთ მხოლოდ და მოსაპოვებელი აქვთ თითოეულ დისციპლინაში, თავისუფალ ჩინოვაში და ბერძნულ რომაულ ჩინოვაში 4-5 ლიცენზია. ასევე ლიცენზიებისთვის გაგრძელებენ ბრძოლას, რა თქმა უნდა, ჩვენი ძიუდოისტები, ძალოსნები და სპორტის სხვა არაერთი სახეობის წარმომადგენლები და ეს ღონისძიებები სალიცენზიო ტურნირებს გულისხმობ ივნისში უნდა დასრულდეს და მაშინ საბოლოოდ გვეცადინება რამდენი ქართველი ოლიმპიელი გამოვა ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე. რა შეეხება რეგულაციებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ პანდემიის პრობლემების გამო, ჩვენ მოგვივიდა ბოლო ინფორმაცია საორგანიზაციო კომიტეტიდან და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისგან. ეს არის ოლიმპიურ სოფელში და სპორტულ შეჯიბრებებზე, ოლიმპიურ არენებზე სპორტსმენთა და ოფიციალურ პირთა ქცევის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი წესები, სადაც დეტალურად არის განმარტებული ყველაფერი ის, რაც უკავშირდება სპორტსმენების ჯანმრთელობას და მათ უსაფრთხოებას. მაგალითად, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ შეიზღუდება გახსნისა და დახურვის ცერემონიები, ასევე იზღუდება ცერემონიები, რომლებიც დაკავშირებულია დაჯილდოების ღონისძიებებთან. ასევე რეგულაციები მკაცრდება უშუალოდ ოლიმპიურ სოფელში. დიდი ხნით არ აყოვნებენ სპორტსმენებს, როგორც კი დამთავრდება შეჯიბრება 2 დღის ვადაში, სპორტსმენმა აუცილებლად უნდა დატოვოს ოლიმპიური სოფელი. ასევე სპორტსმენებს სამწუხაროდ ეკრძალებათ სხვა შეჯიბრებებზე მაყურებლის რანგში დასწრების უფლება. სხვა შორის, სწორედ მარტში ამთვის ბოლომდე უნდა გაირკვეს საერთოდ დაუშვებენ თუ არა მაყურებლებს ოლიმპიურ შეჯიბრებებზე. საორგანიზაციო კომიტეტი იმედს გამოთქვამს, რომ მაყურებლები აუცილებლად იქნებიან, ოღონდ ალბათ მოსალოდნელია, რომ მათი რაოდენობა შეიზღუდება. მოკლედ, ოლიმპიადისთვის სამზადისი აქტიურ ფაზაში შედის, ემზადებიან მასპინძლები, ემზადებიან სპორტსმენები და ბუნებრივია ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვაქცინაციის ამბავი. ჩვენ უკვე მივმართეთ საქართველოს მთავრობას იმისთვის, რომ ოლიმპიური დელეგაციის წევრებს, როგორც გამონაკლისებს, შედარებით ადლე გაუკეთეთ ვაქცინა. თუმცა ასევე მინდა გითხრათ, რომ ვაქცინის გაკეთება, როგორც გვატყობინებენ, სავალდებულო არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა აუცილებელია იმისთვის, რომ დავიზღვიოთ თავი ყოველგვარი გაუგებრობებისგან. ჩვენ ოლიმპიური კომიტეტი უკვე ვართ იმ ფაზაში, რომ საორგანიზაციო საკითხები თითქმის ის, რაც დღეისთვის უნდა გაგოკეთებინა, უკვე გაკეთებულია. მაგალითად, უკვე შეკვეთილია და მალე ჩამოგვივა სპორტული ახალგაზრდულობა, ეს არის იაპონური კომპანიის მიზუნოს მიერ დამზადებული პროდუქცია. ასევე ჩვენს ოლიმპიელებს ექნებათ, რა თქმა უნდა, სააღლუმო ცივილური ფორმა და სხვა უცილებელი აღჭურვილობა. ჩვენ ყოველდღიური კომუნიკაცია გვაქვს საორგანიზაციო კომიტეტთან, ზუსტება არაერთი დეტალი და რა თქმა უნდა მთავარი ამბავი იქნება, ვიდრე ოლიმპიადა დაეწყება, ლიცენზიათა რიგების მატება და ამის შესახებ ბუნებრივია ჩვენ რეგულარულად მივაწოდეთ ინფორმაცია სპორტის გულშემატკივრებს.
ელგუჯა ბერიშვილმა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა მიმოიხილა წინა საოლიმპიადო ამბები. მე შევასწავლებ, რომ უცხოელ მოქალაქეებზე იაპონიის ვიზების გაცემისა და ტრიბუნებზე იაპონელ მაყურებელთა რაოდენობის განსაზღვრის გადაწყვეტილებას 25 მარტამდე გამოაცხადებს ამ ქვეყნის მთავრობა. ასეა თუ ისე, ტოკიოს საგზურის მოსაპოვებლად ტრადიციული და სალიცენზიო ასპარეზობებისათვის მომზადების უმნიშვნელოვანესი პერიოდია, უკითხრა საქართველოს მოყრევათა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ბეჟამ ჭიჭინაძემ.
პირველ ყოვლისა მოგესალმებით, მადლობას მოგიხდით ყურადღებისთვის და ვიცით ყველამ, რომ ჩვენი შეწყვეტილი ოლიმპიური ტურნირი, რომელიც მიმდინარეობდა ინგლისში, 4-8 ივნის გაგრძელდება საფრანგეთში, სადაც ჩვენ უკვე გვაქვს მოპოვებული ოლიმპიური ლიცენზია. მოიპოვა სახილა ვახერდომა 52 კილოგრამში და ისევ ის სპორტსმენები გააგრძელებენ ლიცენზისთვის ბრძოლას. მანამდე ახლა ჩვენ, რა თქმა უნდა, უკვე ინტენსიურად ვემზადებოდით ამ პანდემიის დროს. გავიარეთ 2 საერთაშორისო ტურნირი, უნგრეთში ვიღავით, სადაც ლაშაგურუმა მეორე ადგილი დაიკავა და ნიკოლოზ ბეკაძემ მეორე ადგილი დაიკავა, ვერცხლის მედალი 2 მოიპოვეთ. მერე ვიღავით ბულგარეთში, სადაც არტიომ იორდანიანმა ბრინჯაოს მედალი აიღო. სამწუხაროდ ეს ცუდი არის, რომ სპორტსმენებს არ ეძლევა საშუალება, რომ რამოდენიმე შეჯიბრებაზე მიიღონ, როგორც სხვა სახეობებში. მხოლოდ ერთი ტურნირი ტარდება მსოფლიოში სალიცენზიო, ის კონტინენტების მიხედვით, და სადაც ჩვენ უკვე გვაქვს მოპოვებული ერთი ლიცენზია და ნახოთ შემდეგში როგორ იქნება და როგორ განვითარდება მდგომარეობა. ამ წუთას ახალგაზრდები გადიან თბილისში შეკრებაზე. ჩვენ კიდევ ემზადები, ჩვენ 22 მარტს შევდივართ ბორჯომის ბაზაზე, ოლიმპიურ ბაზაზე და ვიწყებთ იქ მზადებას უკვე. სათანადოდ გვაქვს განაწილებული სამი ეტაპი გვექნება, სადაც მოემზადებით სალიცენზიო და ამ წუთას ჩვენ გაჩერებულები ვიყავით, იმიტომ რომ მოვიარეთ ორი შეჯიბრება, პატარა შვალედი გავაკეთეთ, რომ ბიჭები აღდგენაში მოხვდეთ და ეხლა ემზადებით უკვე სათანადოდ ერთკვირაში დავალთ უკვე შეკრებაზე. მეორე შეკრება გვაქვს დაგეგმილი, მე ეროვნულ ჩემპიონატს ვატარებთ 5-9 მაისი, სადაც მინდა ყველა ჩვენი პირველი ნომრები გამოვიდნენ და მე უკვე გვექნება დასკვნითი ეტაპები საფრანგეთის ოლიმპიურ სალიცენზიო ტურნირისთვის.
ეს რა შეეხებოდა ოლიმპიურ თამაშებს? ისევ ფეხბურთით დაამთავროთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. ჩემპიონთა ლიგის ამ კვირაში გამართული მერვედფინალური მატჩებიდან ალბათ ბევრისათვის მოულოდნელი იყო იუვენტუსის წარუმატებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ანდრეა პირლოს სამწვრთნელო კვალიფიკაცია კარგახანია ტურინელთა ეჭს იწვევს, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ შეფარულად. ხოლო ბარსელონასთან დამშვიდობებას ჯერ კიდევ პირველი მატჩის შემდეგ თითქოს შეეგუა კატალონია, მაგრამ ალბათ აქაც დროებით. მე კი მაინც გონია, რომ ჩემპიონთა ლიგას აშკარად მოახდა ადრინდელი მუხტი, რასაც მხოლოდ უმაყურებლო ფეხბურთს ვერ გადავაბრალებთ. მაგრამ ეს უკვე სხვა თემაა და ჩვენს ეროვნულ ლიგაზე ვისაუბროთ, სადაც აჭარის ფეხბურთი ორი გუნდითაა წარმოდგენილი. გია ცანავამ შუქურასა და შემდეგ ბათუმის დინამოში დიდხანს წარმატებით ითამაშა, ხოლო თქვენ რადიო მსმენელებს ბოლო წლებში არაერთხელ მოგისმენიათ მისი მოსაზრებები ჩვენი ფეხბურთის შესახებ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ აძლევთ საშუალებას ჩავართოთ ჩვენს გადაცემაში. მინდა ვისადგებლო შემთხვევით და ყველა ქართველ გულშემატკივარს მიულოცო ახალი ეროვნული ჩემპიონატის განახლება და ისურვო ქართული ფეხბურთის დიდი წარმატება. მე თვალყურს ვადევნებდი რამოდენიმე თამაშს ბათუმის დინამოს მონაწილეობით და ასევე ქობულეთის შუქურას მონაწილეობით. ქობულეთის შუქურა მოგეხსენებათ, წელს დაბრუნდა უმაღლეს ლიგაში და უნდა გამოგიწყდეთ და გითხრათ, რომ ჩემზე ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა. გინდარდი და ფავორიტად ამ ჩემპიონატისა ბათუმის დინამო იცვლებ და მე ვფიქრობ, რომ მან ღირსეულად გაართვა თავი იმ გამოცანას, რომელსაც ბათუმის დინამოსთან კარგი თამაში ქვია და მან დამსახურებული ქულა მოიპოვა დინამოსთან და გუშინგიზე სამხრეთია შეთამაშა ზესტაფონში ურესენებად სტადიონის რეკონსტრუქციის გამო სხვადასხვა ქალაქებში თამაშობდა. საოცარი გოლით, ულამაზესი გოლით კიდევ ერთი გამარჯვება მოიპოვა, რაც გვახარებს და ჩვენ გულებრივია აჭარელ გულშემატკივრებს არამარტო ბათუმის დინამოს, ქობულეთის შუქურას წარმატებაც არანაკლებ გვეხარია. გუშინ თვალყურს ვადევნებდი კიდევ თბილისის დინამოს და ბათუმის დინამოს თამაშს. მოგესალმებით, ეს თამაში მაინც ისეთი ტურის თამაშად ითვლებოდა და მე ვფიქრობ, რომ არ მინდა ვიყო ახლა სტატუსი ეს ტური, მაგრამ ბათუმის დინამო ღირსეულად გაიმარჯვა და შეიძლება კიდევ მეტი ბურთით გაემარჯვა, მაგრამ ჩემპიონატი მოგესალმებით ახალგაზრდებულია, სულ მესამე ტურია. გუნდები შედიან ფორმაში, ხდება ადაპტაცია ახალი ფეხბურთელებზე ამოსული გუნდის შეთამაშება და ბევრ შეცვლესთანაა გუნდის აწყობა ჩამოყალიბებული, მაგრამ მე უნდა გითხრათ, რომ მე დავინახე ჩვენი გუნდის ძალიან დიდი პოტენციალი, რაც ერთიორად მახარებს და კიდევ მინდა ერთ რამეს გაუშვა ხაზე, რომ იმ სამი ტურიდან რაც თამაშები ჩატარდა ჩვენ ეროვნული ჩემპიონატის, არც ერთი თამაში უგოლიანობით არ გამოირჩეოდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემპიონატი, მე ასე ვფიქრობ, ყოველ შემთხვევაში იქნება უკომპრომისო, ყველამ გააკეთა გუნდი ასე ვთქვა და არ იქნება იოლი ვინმესთვის, აი ესეთი გასეირნება თამაშები, როცა ჩადიოდნენ და გუნდები ზოგის უსასრობის გამოწოვის, აი ეს ლამაზად სამკულა ჩაიდებდნენ ჯიბეში და მოკონდათ. აი ეს ტურები გამეორდები და ვიტყვი, არა უგოლიათ. ეს იმას მიანიშნებს, რომ ჩემპიონატი იქნება უფრო დაძაბული და ვფიქრობ უფრო მაღალი კლასის. ამიტომ ყველა გუნდს მინდა უსურვო წარმატება, იმიტომ რომ ქართული კლუბების და ქართული ჩემპიონატის დონის ამაღლება ეს კაი ნაკრების საწინდარია და ნაკრების კარგი თამაშის და მისი მომავლის საწინდარია. ამიტომ გუშურებ წარმატებას ეროვნულ ჩემპიონატს და ყველა გულშემატკივარს უსურვებ დიდ სიხარულს, იმიტომ რომ ყველა თავის ქალაქს გულშემატკივრობს და საბოლოოდ ყველა ერთ ჩვენს საქართველოს ნაკრებს, რომლითაც ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებას ვეძებთ. დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ წარმატება ყველას.
შეგახსენებთ რომ ეს გია ცანავა გახლდათ ბათუმელი ვეტერანი ფეხბურთელი რომელსაც შეუთაღდით რომ თვეში ერთხელ მიმოიხილავს ჩვენი ფეხბურთის სამფერს როგორც იქნა რაგბის კავშირის ხანგრძლივი კრიზისი ახალი პრეზიდენტის არჩევი დამთავრდა და შესაძლოა დაიწერება კიდეც დეტექტიური რომანი რაგში დატრიალებული ამბების საილუსტრაციო მე კი შეგახსენებთ რომ ხვალ ესპანეთის ნაკრები მადრიდში უმასპინძლებს საქართველოს ნაკრებს და ერთი კვირით გემშვიდობებით
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა რომელიც მომზადდა დავით ქლიბაძემ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გძალიათ, ან თუ მაგალითად ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ. და ამ ტექსტებს მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. აქვე გეტყვით, რომ ამბებს, რომლებზეც გიყვებით ამ პოდკასტში, სრული სახით გაეცნობით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. პირველი ტექსტი, რომლითაც მინდა დავიწყო დღევანდელი პოდკასტი, გახლავთ ეკა ქევანიშვილის ვრცელი სტატია „პატიმართა მართველობა. არსებობს თუ არა კრიმინალური სუბკულტურა ციხეში“. ამ სტატიიდან რამდენიმე ნაწყვეტს მოგასმენით. რა ხდება ციხის შიგნით, ეს ყველაზე კარგად იმათიციან, ვინც იქ ერთხელ მაინც მოხვედრილა. თუმცა ყოფილი პატიმრების დათანხმება მოყვნენ საქართველოს ციხეებში მოქმედ დაუწერელ კანონებსა და წესებზე რთული ამოცანაა. რას იღებენ ეგრეთ წოდებული კრიმინალური სუბკულტურის წევრები იმის სანაცვლოდ, თუ ციხის ადმინისტრაციას ზედმეტ თავის ტკივილს ააშორებენ და მაგალითად პატიმრებს საჩივრებზე უარ სათქმევინებენ? შეღავათებს. რას იგებს ადმინისტრაცია? იმას, რომ რაც ციხის შიგნით ხდება, ციხეში ვერ რჩება. ბევრი პატიმარი გაჩუმებას არჩევს, რომ ციხიდან ცოცხალი და დაუსახიჩრებელი გამოვიდეს. იუბნება ადვოკატი დიმიტრი ნოზაძე რადიო თავისუფლებას. ციხე და იქ სავარაუდოდ დღემდე არსებული ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყარო და დაწესებული იერარქიები დეტალურად არის შესწავლილი გამოკვლევაში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა პენიტენციური დაწესებულებების მართვაზე. ამ კვლევაში მისი ავტორები გვაჩვენებენ ნახევრად ღია ტიპის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, ანუ ეგრეთ წოდებულ ზონებში არსებულ იერარქიის მოდელს, სადაც ეგრეთ წოდებულ მაყურებელს, ანუ პალაჟენეთს, ყავს დამხმარეებს. ამ სქემის მიხედვით მაყურებელი ყველაფერს აგვარებს, თუმცა მას ყავს ხელქვეითებიც სფეროების მიხედვით. ეგრეთ წოდებული კორპუსის მაყურებლები, რეგიონის მაყურებლები, მაყურებელი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის, თამაშების მაყურებელი, ბალნიჩკის მაყურებელი, ვახტის მაყურებელი, დაჩკების მაყურებელი და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე თავად ყოფილი პატიმრები და ყოფილი თანამშრომლები ლაპარაკობენ. ყოფილი პატიმარი: ადმინისტრაცია და ისინი ჩახუტებულები არიან. ადმინისტრაცია უწყობს ხელს რომელიმეს დაწინაურებას მაყურებლად. ადმინისტრაციას აწყობს სიწყნარე რომ იყოს და რომელსაც მეტი ავტორიტეტი აქვს უწყობენ ხელს რომ იმან მართოს. ამისთვის რაღაც პრივილეგიებს უკეთებს. ყოფილი თანამშრომელი: თავისუფლად დადიოდნენ, მოძრაობდნენ, ახალი მისული რომ ვიყავით, ძალიან რთულად გავერკვიე, ვინ პატიმარი იყო და ვინ თანამშრომელი. იმ დონემდე იყვნენ ადმინისტრაციაში შემოსული. არანაირი კრიმინალური სუბკულტურა პენიტენციურ დაწესებულებებში არ არსებობს. პენიტენციურ დაწესებულებებს მართავს სახელმწიფო და არა კრიმინალური ავტორიტეტები. ასე უპასუხა პენიტენციურმა სამსახურმა სახალხო დამცველის კრიტიკულ განცხადებას. პენიტენციური სისტემის მკვლევარი ტატო ქელბაქიანი ამბობს, რომ სუბკულტურა ერთი ხელის მოსმით ვერაორთქლდება, მაგრამ შესაძლებელია ციხის მართვაზე მისი გავლენის შემცირება. ოღონდეს რომ მოხდეს, ჯერ ხელისუფლებამ უნდა აღიაროს, რომ პრობლემა ისევ არსებობს. ეს იყო ნაცხვეტები ეკაქევანიშვილის სტატიიდან „პატიმართა მართველობა. არსებობს თუ არა კრიმინალური სუბკულტურა ციხეში“. სტატიის სრული სახით გასაცნობად მოინახულეთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტი radiotavisupleba.ge. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტები“. რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც ახლა მინდა გაგაცნოთ, ეძღვნება იონ მიჰაი პაჩეპას, რუმინეთის უშიშროების სამსახურის სეკურიტატეს უცხოეთის დაზვერვის ყოფილ გენერალს, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა შეერთებულ შტატებში 92 წლის ასაკში. სტატია ოქროპი რუხაძე მოამზადა და მისი სათაურია: „შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა იონ მიჰაი პაჩეპა“. აჩეპას ეჭვიარებარებოდა, რომ კაგებეს და ეფესბეს ყოფილი ოფიცერი ალექსანდრ ლიტვინენკო მოკლეს. მოკლეს ის, ფიქრობ, იმის გამო, რომ მან გასცა პუტინის დანაშაულები და გაამხილა, რომ ალ-ყაიდაში მეორე პირმა, აიმან ალ-ზავაჰირიმ, ეფესბესთან გაიარა საიდუმლო წვრთნა, ამტკიცებდა პაჩეპა. რუმინელი მზვერავის თანახმად, საბჭოთა კავშირის მაშინდელმა მმართველმა ლეონიდ ბრეჟნევმა რუმინეთის ლიდერს ნიკოლაი ჩაუშესკუს კაგებეს გზით გადასცა ნივთიერება, რომელსაც რუმინეთში კოდური დასახელება რადუ მიანიჭეს. თალიუმი, კაგებეს თანახმად, იმგვარად იხსნებოდა ორგანიზმში, რომ იწვევდა რა დაჩქარებულ კიბოს. ავტოფსიის შედეგად ადამიანის სხეულში ვერავითარ კვალს ვერ აღმოაჩენდნენ. იონ პაჩეპა რუმინეთის სადაზვერო სამსახურს შეუერთდა 1951 წელს და მის რიგებში გაიზარდა. ის 1978 წელს გადავიდა მოწინააღმდეგის მხარეს და შეერთებულ შტატებში თავშესაფარი მოითხოვა. ის იყო კომუნისტური ქვეყნების უშიშროების სამსახურების დასავლეთში გაქცეული ყველაზე მაღალი რანგის ოფიცერი. ერთ-ერთი შეხვედრისას პაჩეპამ, მაშინ დაზვერვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა, გენერალ ლეიტენანტმა, დავალება მიიღო რუმინეთის სისხლიანი მმართველისგან რადიაციული მინიარაღით ზემოხსენებული რადუს გზით მოესპო რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების რუმინული სამსახურის დირექტორი ნოელ ბერნარდი. 1981 წლის 21 დეკემბერს ბერნარდი კიბოს სწრაფად განვითარებადი ფორმით გარდაიცვალა. პაჩეპა რადიო თავისუფლების შესახებ წერს, რომ 1988 წლის 1 იანვარს ვლად გეორგესკუმ, ბერნარდის მემკვიდრემ, პაჩეპას ციგნის წითელი ჰორიზონტების კითხვა დაიწყო რადიო თავისუფლების ეთერში. 2 თვის შემდეგ, როცა კითხვა დასრულდა, გეორგესკუმ აუწყა თავის მსმენელებს, რომ რუმინეთის უშიშროების სამსახურმა სეკურიტატემ რამდენჯერმე გააფრთხილა იგი, რომ მოკვდებოდა, თუ კი წითელ ჰორიზონტებს ეთერში გაახმიანებდა. რამდენიმე თვის შემდეგ იგი სწრაფად განვითარებადი ფორმის კიბოთი გარდაიცვალა. პაჩეპა იხსენებდა ძველ ამბავს, 1965 წელს ჩაუშეს კუსთან ერთ საუბარს რუმინეთის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელზე, რომელიც კაგებემ აითვალწუნა და აღარ ენდობოდა. სახსალამათი კაცი მოულოდნელად გარდაიცვალა. მოსკოვმა მოკლა. ჩამჩურჩულა ახალმა რუმინელმა ლიდერმა ნიკოლაი ჩაუშესკუმ ამ ამბის მერე რამდენიმე თვის შემდეგ. კაგებეს მიერაა დასხივებული. უთქვამს პაჩეპასთვის ჩაუშესკუს, რომელსაც აშკარად შეშინებულს ბრძანება გაუცია. დაუყოვნებლივ შემეძინა რადიაციის დასავლური დეტექტორები და საიდუმლოდ დამემონტაჟებინა მის ყველა ოფისსა და რეზიდენციაში. როგორც უნდა შევხედოთ მას და გამსაჯოთ ის, მისმა წიგნმა წითელმა ჰორიზონტებმა ხელი შეუწყო დიდი სიცრუის გამოაშკარავებას. მას მერე რაც ზურგი შეაქცია დიქტატურას, რომელსაც ადრე ემსახურებოდა, ის კომუნიზმის შეურიგებელი მოწინააღმდეგე გახდა. წერს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიაში პოლიტოლოგი ვლადიმერ ტისმანიანო. პაჩეპა იხსენებდა, როგორ აძლევდნენ მას საბჭოთა კოლეგები ინსტრუქციებს და როგორ ეფუძნებოდა დეზინფორმაციის თანამედროვე მეთოდები ცარისტული რუსეთის მემკვიდრეობას. როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, ცარისტულმა ანტისემიტიზმმა შვა პოგრომები, ნაცისტურმა ჰოლოკოსტი, ხოლო საბჭოთა ანტისემიტიზმმა გააჩინა საერთაშორისო ტერორიზმი. ეს იყო ნაწყვეტების სტატიიდან შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა იონ მიჰაი პაჩეპა, რომელიც ოქროპირულ ხაზზე მოამზადა. სრული სახით მას შეგიძლიათ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტები. რამდენად სავარაუდოა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ოდესმე ბინადრობდნენ დიდი კატისებრი ცხოველები, რომლებსაც დღეს მხოლოდ ზოოპარკში თუ შევხვდებით. ამ საკითხს ეხება თეა თოფურიას სტატია „ვეფხვი და პანტერების ნამარხები საქართველოში“. ასი წლის წინ სოფელ ლელოპთან მოკლეს ბოლო ვეფხვი, რომელიც საქართველოში ველურ პირობებში არსებობდა. იყო თუ არა მანამდე სხვა ვეფხვებიც? მეცნიერების ნაწილი ვარაუდობს, რომ კი, თუმცა ამის დამადასტურებელი მასალა ბევრი არაა. ათასცხრაასოცდაერთ წელს მოკლული ვეფხვი საქართველოში აზერბაიჯანიდან მოხვდა. ვარაუდობენ, რომ ამხელა მანძილი მან ძუ ვეფხვის ძებნაში გამოიარა. მარშრუტი დაახლოებით ასეთი უნდა ყოფილიყო: აზერბაიჯანი, გარდაბნის დღე, მანგლისი. შემდეგ ვეფხვი მტკვრის მიდამოებს ტოვებს და მდინარე ხრამს ან მდინარე ალგეთს მაღლა აუყვება. ასე აღმოჩნდა თბილისიდან 23 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ ლელოპთან, სადაც გლეხების საქონელს ესხმოდა თავს. მისი ბუნაგი მონადირეებმა იპოვეს და მოკლეს. ეს თურანული, იგივე კასპიური ვეფხვია. რომელიც დღეს არათუ საქართველოში, მთელ მსოფლიოში აღარ არსებობს. აწერია, რომ 160 კილო ყოფილა, ზოგადად თურანული მეფქვი სწორედ თავისი ზომით გამოირჩეოდა. თბილისის ზოოპარკის დირექტორს ზურაბ გურიელიძეს ეჭვიარება, რომ წარსულში საქართველოს ტერიტორიაზე მეფქვები ბინადრობდნენ, რადგან თურანული მეფქვის გავრცელების არეალი აღმოსავლეთ თურქეთიდან იწყებოდა და შუა აზიაში მთავრდებოდა. მეცნიერთა თქმით, საქართველოში ვეფხვის ნამარხი აღმოჩენილი არ არის, მაგრამ არის ნამარხები, რომლებიც ზოგადად პანტერათა გვარის წარმომადგენლებს ეკუთვნით. ეროვნული მუზეუმის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, პალეონტოლოგი ნიკოლოზ ვანიშვილი განმარტავს, რომ პანტერები ევრაზიაში აფრიკიდან შევიდნენ. შემოინახა ვეფხვი ქართულმა ფოლკლორმა და ლიტერატურამ. პარადოქსია, მაგრამ ვეფხის ყაოსანში, რომელიც პირველად გვახსენდება ვეფხვის ხსენებაზე, სინამდვილეში ლეოპარდზეა საუბარი.
მოსტანს აპავენუსა გარეთმა ვეფხის ტყავისა. ვეფხის ტყავისა კუდივე იყო სარქმელი თავისა. ხელთან აჭედი მატრახი გონდა მოსტანს.
ვეფხვის არსებობის კვალი არც ქართულ ზეპირ სიტყვიერებაში ჩანს. მართალია, ვეფხვი ნახსენებია, მაგრამ უმეტესად მხოლოდ მეტაფორულად. კიდევ ერთ მიზეზად, რის გამოც ვეფხვი ქართულ ფოლკლორში ნაკლებადაა შემორჩენილი, მეცნიერები ასახელებენ იმასაც, რომ ზეპირი გადმოცემების ჩაწერა მხოლოდ მე-19 საუკუნიდან დაიწყო. ეს გახლავთ ნაწყვეტები თეატოპურიას სტატიიდან ვეფხვი და პანტერების ნამარხები საქართველოში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე პირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.